Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Frančišek Lampe. Od 23. februarja 1859 do 24. septembra 1900. Duhovnik, filozof, pisatelj in urednik Frančišek Lampe se je rodil 23. februarja 1859 v Zadlogu pri Črnem vrhu nad Idrijo. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo pa v Ljubljani. Po maturi je stopil v ljubljansko bogoslovje. V duhovnika je bil posvečen leta 1881. V Gradcu je doktoriral iz teologije in filozofije. Na ljubljanskem bogoslovju je od leta 1883 predaval filozofijo, od leta 1885 pa tudi dogmatiko. Službo vodje deške sirotišnice v Marjanišču v Ljubljani je opravljal od leta 1885 vse do svoje smrti. Že v Semenišču je ustanovil cirilsko društvo, ki je bilo namenjeno bogoslovcem za vajo v pisanju in govorništvu. Pred Božičem leta 1887 se je rodil list Dom in svet. Frančišek Lampe je bil njegov urednik, upravnik in odpravnik. Prek dopisovanja z znanimi pisatelji, pesniki, slikarji in fotografi je zbiral gradivo za Dom in svet ter zanj tudi veliko sam fotografiral in pisal. Poleg filozofskih spisov, življenjepisov in potopisov je napisal tudi več snopičev z naslovom Zgodbe svetega pisma, ki so izhajali pri Mohorjevi družbi. Frančišek Lampe je 24. septembra leta 1900 sklenil svojo življenjsko pot v Ljubljani.
V otroštvu, ki ga je preživel v Zadlogu, je bil Frančišek Lampe precej telesno šibak in bolehen. Čeprav je oče nasprotoval izobraževanju, se je mati vseeno odločila in ga poslala v šolo. Izjemno nadarjenost in bistrost je pri Frančišku opazil tudi njegov zadnji učitelj in tako je Frančišek šolanje nadaljeval na gimnaziji. Kmalu po odhodu v Ljubljano mu je komaj 12-letnemu dečku umrla mati, kar je bil zanj hud udarec. Mati mu je bila namreč največja opora pri učenju in njena smrt je pustila trajne sledove. Avgusta 1871 je bil sprejet v dijaški zavod Alojzijevišče, kar je hkrati pomenilo, da je bil rešen gmotnih skrbi in se je lahko popolnoma posvetil knjigam. Gimnazijo je končal kot najboljši med vrstniki. Na življenjskem razpotju pri odločanju za poklicno pot se je na pobudo škofa Pogačarja odločil za teologijo, saj mu je ta omogočala tudi nadaljnji študij filozofije in leposlovno delo. Avgusta 1878 je bil Frančišek Lampe sprejet na ljubljansko bogoslovje. Takrat se je zanj začelo popolnoma drugačno življenje. Pridobil si je asketskih delovnih navad, ki jih je nato gojil vse življenje. Njegove marljive osebnosti se je pozneje spominjal Fran Sališki Finžgar.
Bil je mož nenavadnega idealizma, učen, globoko veren, a zelo širokosrčen, Slovenec z vsakim živcem in delavec brez pokoja. Ko smo hodili k njemu zaradi literarnih pomenkov, nas je prosil, da pridemo vselej kar k obedu. Zasledoval je s tem dvojno. Literatom s praznim žepom je hotel gostoljubno postreči, sebi pa oteti čas, ki bi ga bil sicer izgubil z razgovorom. Spal je komaj 5 ur, vseh drugih 19 je bilo nepretrgano delo, delo. Primari dr. Schleimer je izjavil ob smrti, da bi bili zdravniki vsakega lahko oteli, če bi bil obolel kot dr. Lampe, toda telo tega moža je bilo tako strašno izčrpano od dela, da je bilo za vsak odpor v bolezni nesposobno.
Frančišek Lampe je bil ob koncu tretjega letnika študija v Ljubljani leta 1881 posvečen v duhovnika. Študij filozofije in teologije je nadaljeval v Gradcu, kjer je doktoriral najprej iz teologije, nato iz filozofije. Leta 1885 pa je na pobudo Vincencijeve družbe prevzel vodenje deške sirotišnice v Marjanišču. To službo je opravljal do smrti. Lampe je dejavno sodeloval pri oblikovanju vzgojno-pedagoškega dela v zavodu. Poudarjal je pomen dela z otroki in mladino, ki je prihajala z družbenega obrobja. Gradnjo zavoda so dokončali pod Lampetovim nadzorstvom, ki je pozneje opisal poslopje takole.
Vse poslopje ima sedaj nekoliko podobo podkve. Glavni kos gre ob Poljanski cesti po dolgem in se z ceste vidi prav lepo in prijazno kot velika hiša. Glavni del vsega zavoda je kapela, 20 metrov dolga in 7 metrov široka, posvečena Materi Božji, pomoči kristjanov. Ima ličen oltar, prižnico, izpovednico, križev pot, orgle, klopi, lep tlak. Tukaj je središče vsega življenja v zavodu. Vsa hišna družina se tukaj redno zbere trikrat na dan, zjutraj k jutranji molitvi in k daritvi svete maše, opoldne, da nekoliko počasti svetorešnje telo in zvečer krožnemu vencu. Na drugem mestu imenujemo domačo štirirazredno ljudsko šolo. Štiri šolske sobe so dovolj velike, svetle in zračne. Ni pa lahka stvar razdeliti vse dečke tako, da jih pride zadostno število na vsak razred. V teh šolah, ki imajo pravico javnosti, se učijo vsi predmeti tako, kakor na drugih slovenskih ljubljanskih šolah. Spričevala te šole so povsodi popolnoma veljavna. Kako to, da se nečemo spomniti tako imenitne obednice? Kak poreden in lenuhast dečko ne gre rad v kapelo ali v šolo, vsakdo pa gre rad v obednico. V obednico, ki je jako velika dvorana s prostransko sobo, zahajajo dečki trikrat na dan, zjutraj, opoldne in zvečer. Skoro polovico vseh prostorov so spalnice. Temu se ni čuditi, za toliko postelj treba tudi prostora. Za razvedrilo mora imeti lahko živa mladina dovolj časa. Tudi marjaniški gojenci imajo dopoldne in popoldne dovolj časa za zabavo. Ponajveč se zabavajo na prostornem dvorišču, ki je tudi po zimi prijazno in gorko, ker je zavarovano proti mrzlim vetrovom. V poletnem času pa imajo obširen prostor na polju, na zeleni trati, proč od bliščečih in vročih zidov, da dobe dobrega zraka in se igrajo po mili volji.
V sirotišnico so sprejemali dečke med 6. in 12. letom starosti. V Marjanišču pa so ostajali večinoma do 15. leta. Dečki so morali biti po duhu in telesno zdravi, kot se je izrazil Lampe. Prošenj je bilo vsako leto izjemno veliko, tako da so jih zaradi prostorskih omejitev morali precej tudi zavrniti. Sprejemali so navadno rajši mlajše dečke, ki so bili bolj dovzetni za vzgojo. Načela in pravila je Frančišek Lampe strnil v 5 sklopov. Gojence se vzgaja kot v domači družini in z ljubeznijo do otrok. Vzgoja je trda, moška. Potreben je nenehen nadzor nad gojenci. Postopkov se ne preiskuje, temveč prepoveduje. Pri vsem tem pa je bila na prvem mestu vzgoja, ki je temeljila na nauku svete vere.
Marjanišče je zidano na podlagi katoliške vere in v duhu prave krščanske ljubezni. V tem duhu tudi živi. Brez krščanske dobrodelnosti bi moralo Marjanišče ponehati. Zato je tudi vzgojevanje popolnoma in čisto v tem duhu. Gojencem se oživlja v srcih močna vera in vnemajo se za krščansko življenje iz vere. Vsi predniki in učitelji pa tudi izkusijo, da je verski duh tista moč, ki stori največ za pravi napredek otrok v umu in v srcu. Ako so otroci dobri, so dobri, ker se da dovoditi preprostim in tako močnim verskim naukom.
V Marjanišču so mladostnike izobraževali za najrazličnejše poklice. Iz njihovih vrst je šlo kar nekaj duhovnikov, učiteljev, misionarjev, trgovcev in rokodelcev. Številni obrtniki in trgovci so se na zavod obračali s prošnjami za vajence, ki so jih tudi dobili in tako mladeniče izučili za poklic. Marijanišče se je sicer financiralo strani dobrotnikov, med katerimi je bila vidnejša kranjska hranilnica. Pomagalo pa je tudi mnogo duhovnikov in ljudje najrazličnejših stanov, saj so vzgojo in zavod na splošno sprejemali kot nekaj dobrega. Močan potres, ki je prizadel Ljubljano na velikonočni ponedeljek leta 1895, ni prizanesel niti Marijanišču. Poškodovano je bilo poslopje sirotišnice in gospodarska poslopja, najbolj pa kapela. Nihče od osebja ali gojencev ni bil takrat poškodovan. Obnova poslopij je trajala 2 leti. Poleg tega pa so dogradili še eno stavbo, v kateri so odprli kmetijsko-gospodinsko šolo. Tudi sicer se je ljudska šola ves čas izpopolnjevala in povečevala. Vse več premožnih meščanov je vanjo vpisovalo svoje otroke, šolnina pa je postajala pomemben vir dohodka ustanove. Po Lampetovi smrti leta 1900 je vodenje zavoda prevzel njegov nečak, teolog, publicist in politik Evgen Lampe, ki je bil tudi sam nekoč gojenec Marijanišča. Drugi veliki projekt Frančiška Lampeta je bil sprva družinski list, pozneje revija Dom in svet. Svoje zanimanje za literaturo, kulturo in filozofske spise je tako prenesel na papir. Že kot bogoslovec je ustanovil cirilsko društvo, ki je bilo namenjeno vzgoji bogoslovcev za pisanje v slovenskem jeziku. Pod različnimi psevdonimi je pisal za Slovenca, Zgodnjo Danico in Mohorjevo družbo. Že v cirilskem društvu pa je v njem zorela ideja za nov leposlovni list. Konec leta 1887 je ta ideja dobila bolj konkretno uresničitev. Na sestanku članov društva je Lampe med drugim dejal:
Naše leposlovno in znanstveno delovanje nima posebne sreče. Lani je izdihnil kres, pred dnevi je naznanil slovan, da ne bo več izhajal. Slovenci pa ne smemo propadati in nazadovati, naše geslo marveč bodi kvišku in naprej. Kaj naj torej storimo? Prišla mi je misel, da bi pričel z novim listom. Zvon je namenjen bolj inteligenci, vrtec mladini, za dijake in srednje stanove pa nimamo lista. Kako prav bi došel tak list? Gradiva bi mu ne primankovalo, saj se že udje cirilskega društva letos tako pridno sučejo, da me ni strah z listom pričeti. Sčasoma pa dobi list še novih sotrudnikov in uspeh nam je zagotovljen.
Dom in svet je začel izhajati leta 1888. Lampe sam je bil urednik, upravnik in tisti, ki je opravljal vsa tehnična dela, potrebna za izdajanje in razpošiljanje lista. Veliko je vanj tudi pisal in priskrbel za objavo precej fotografij. Ustvaril je široko mrežo ljudi, s katerimi je sodeloval. Dopisoval si je s številnimi pomembnimi slovenskimi izobraženci ter vplivnimi ljudmi doma in v tujini. Lampe se je trudil, da bi z vsebino privabil širok krog bralcev, tudi izobražencev. Dom in svet je tako vseboval leposlovje, kritike in ocene, zgodovinske in potopisne spise. Izogibal se ni niti filozofskim razpravam. O modroslovju v Domu in svetu je Janez Juhant razmišljal takole.
Poleg leposlovja je Dom in svet vse skozi objavljal tudi znanstvene in filozofske razprave, poročila in ocene. Glavni urednik Doma in sveta, Frančišek Lampe, je kot izvedenec na tem področju še posebej skrbel za modroslovno tematiko. Že leta 1889 je napovedal serijo Znanstveni in poučni spisi in poudaril človekovo težnjo po znanju in resnici. Resnica je samodejna in neodvisna od ljudi. Filozofske razprave obravnavajo vsestranskost človekovega mišljenja, od področja razsežnosti in vloge filozofije v življenju do vprašanj o Bogu, človeku in svetu, kozmologija. Sodelovali so pretežno krščanski neoskolastični filozofi Frančišek Lampe, Luka Jeran, Ivan Svetina, Anton Bonaventura Jeglič, Anton Mahnič, Aleš Ušeničnik, Janez Evangelist Krek, kasneje pa še Janez Janžekovič in Anton Trstenjak, pa tudi laični filozofi in drugi misleci kot Pavlina Pajkova, France Weber, Izidor Cankar.
Frančišek Lampe je želel, da bi bil njegov list za zabavo in pouk in da bi ga v roke jemali predvsem dijaki in srednji stanovi. Kar nekaj prostora je bilo v listu za zgodovino in potopise. Seznanjanje bralcev s kulturo, z različnimi stranmi življenja in dogajanja doma in po svetu je pomenilo poleg slike današnjega dne tudi vsaj bežno sliko preteklosti. Lampetu se je zdelo pomembno spoznavanje slovenskih krajev in pokrajin. Sicer pa je Dom in svet v svoji prvi dobi objavil kar veliko potopisov, nekaj spotovanj po Sloveniji, precej več pa po drugih bližnjih in oddaljenih deželah.
Naučimo se Slovenci, je pisal Lampe, zanimati se na pravi način tudi za tujino, da se naše obzorje čez Ljubljano in Golovec razširi in da ne bodemo vedno majhni in malinkostni po mišljenju, kakor smo po številu. Za takratnega našega bralca so bili to opisi sodobnih bližnjih in oddaljenih dežel, za človeka pa, ki jih prebira danes, so ta besedila zgodovinski vir, ki nam kažejo, kakšne so bile razmere v teh deželah, kakšni so bili ljudje in njihovi običaji, kakšni so bili vtisi, razmišljanja in sodbe takratnega slovenskega popotnika. Lampe je svoje potovanje po Egiptu in tedanji Palestini opisoval v štirih letnikih Doma in sveta in v dveh snopičih Primohorjevi družbi, Jeruzalemski romar.
Dom in svet je objavljal najrazličnejše gradivo, ki ga je prejel od ljudi, ljudske pesmi, pregovore, črtice, fotografije in druge spise. Duhovniki in misionarji so pošiljali opise tujih krajev, kjer so službovali, tamkajšnjih ljudi, njihovih navad, običajev. Z Lampetom si je redno dopisoval Anton Bonaventura Jeglič, ko je služboval v Bosni in Hercegovini. Pošiljal mu je fotografije, jih opisoval in obveščal o življenju ljudi. Lampe je bil velik ljubitelj fotografije, preizkušal se je v vlogi amaterskega fotografa in objavljal svoje slike v listu. Obdobje na prelomu stoletij je bilo prežeto tudi z razcvetom slovenske gledališke kulture, saj so se takrat začeli obširneje pisati dramski teksti. Uveljavilo se je deželno gledališče v Ljubljani. Tudi Dom in svet je nekaj svojih strani občasno namenil gledališču in dramski umetnosti. Mirko Mahnič je o gledaliških prispevkih v Domu in svetu med drugim zapisal.
Lampetovo urednikovanje 13 letnikov Doma in sveta kaže v namenu, obliki in vsebini opazno vsakoletno napredovanje, ki je očitno tudi v obravnavi gledališča. To velja kljub dejstvu, da ves čas ni zaslediti niti enega izrazitejšega gledališko-tematsko zadevajočega članka ali razprave. Predmet se razživi šele v rubrikah, a žal tudi ni niti ene ocene odrske izvedbe. Igra, režija, dekoracija in to v času Borštnikovega in Inemanovega nezaustavljivega delovanja, ki ga v istem času pogosto obdelujeta Ljubljanski zvon in Slovenski narod. Bila je zavora, ki je Lampe kot rednik in duhovnik ni hotel ali pa tudi ni smel razrahljati. Nezaupanje namreč do umetnosti, posebno še do gledališke, tako knjižne kot izvajalne, ker da je ta še posebno naravno nevarnega vpliva. Tega, kakor da se Dom in svet vse skozi ne more znebiti, namesto lepih idealnih umotvorov, lepe vsebine, višjih vzorov in idej, namesto pristno narodnega življenja in katoliškega krščanskega stališča v sočasni dramatiki odkriva prešuštvovanje, čutnost, frivolnost in mehkužnost, brezbožno stališče in puščice, ki žalijo katoliški čut. Vse to so tudi ob nekaterih domačih dramatskih izdelkih poudarjali Domin svetovi poročevalci, kritiki, med njimi posebno Ivan Šanda in urednik sam. Slednji je še posebej podčrtal verski izvir najlepših biserov svetovne literature in pripomnil, da je Šekspir pesnik ne samo na verskem, ampak celo na katoliškem stališču.
Kljub ambivalentnemu odnosu do dramskega in gledališkega ustvarjanja na Slovenskem, se je Domin svet trudil ljudem približati vse različne vidike družbenega življenja na različne načine, z besedo in sliko. Krog bralcev se je iz letnika v letnik povečeval in utrjeval. V list je pisalo vse več mladih, perspektivnih, pa tudi že uveljavljenih pesnikov, pisateljev in drugih ustvarjalcev, ki jih je Lampe pridobil. Ob desetletnici je urednik zapisal.
List je premagal prve težave, podrl zidov je nezaupnosti, utrdil si roko, pripravil si orodje in orožje ter delal, kolikor je mogel. Pristopili so vrli pisatelji, oklenili so se ga naročniki, list je rasel od leta do leta. Tako je Domin svet danes list, ki je znan ne samo Slovencem, ampak tudi drugim Slovanom. Veselo je tudi to, da je Domin svet vzgojil v naši književnosti nekaj pisateljev, ki so ji in ji bodo vedno v čast. Teženje našega lista ostane v bodočnosti tisto, kakoršno je bilo doslej. Vsestranski napredek znanstva, umetnosti, narodne izobrazbe, zagmotno izboljšanje slovenskega kmeta in delavca, a tako, da se v narodu okrepi verski duh in utrdi naravnost, brez katere ni narod nikdar močan, nikdar srečen.
Frančišek Lampe je poleg dela v Marjanišču ter urednikovanja in izdajanja lista Domin svet našel čas tudi za pisanje knjig. Leta 1887 je objavil apologetične razgovore ali Pot do resnice v dveh zvezkih. V prvem se je posvetil vprašanju o obstoju človeka, v drugem pa o obstoju Boga. Istega leta je šel učbenik za filozofijo Uvod v modroslovje. V njem je nakratko podal vse, kar je potrebno tistim, ki se šele začenjajo učiti modroslovja. Leta 1890 je na 528 straneh izšlo obsežno Dušeslovje. Janek Musek je o njem zapisal.
Lampetovo delo je poglobljeno in kritično, je napisano v duhu, ki zelo dobro ustreza tedanjim, tudi takratnim najsodobnejšim tokovom v psihologiji in ga po kakovosti lahko primerjamo z najboljšimi sočasnimi sistematikami psihologije drugod po svetu. Po obsegu je primerljivo še bolj, saj zajema kar 528 strani, torej bistveno več kot vsa druga dela vse do povojnih avtorjev, ki so se temu obsegu tudi komaj približali. Lampe je po eni strani upošteval vse psihološko najpomembnejše avtorje svojega časa, naprimer Webra, Brentana, Helmholtza, Wundta, Štumfa, Lotzeja, Krepelina, Hevdinga in druge. Po analizah Štefana Slaka pa je razvil tudi dokaj izviren lastni sistem psihologije. Njegovo teoretično orientacijo bi lahko označili kot pretežno strukturalno in analitično, torej blizu Wundtovi, med vsemi avtorji ga Lampe največ citira. Z filozofskega aspekta pa bi lahko govorili tudi o poskusu sinteze neotomizma s sodobno znanostjo.
Dušeslovje iz leta 1890 ni edini Lampetov psihološki prispevek. Takšni so vsaj še sestavek Spomin iz leta 1886, poglavje o dušeslovju v knjigi Uvod v modroslovje in Dušeslovna pisma. Na poljuden način je poskušal bralcem Doma in sveta približati zahtevno znanost filozofije – Njegovi tako imenovani pomenki so izšli leta 1898 v samostojni knjigi z naslovom Cvetje s polja Modroslovskega. Kot je dejal Lampe, veliko slabega izvira prav iz nepoznavanja osnovnih filozofskih resnic.
Nobena druga veda ni storila človeštvu svojimi zmotami toliko zla, kakor krivo modroslovje. Koliko krivih naukov se trosi dan na dan po svetu. Krivemu modroslovju se moramo ustavljati z različnim modroslovjem. Pravo modroslovje moramo pokazati ljudem tako, da ga umevajo, sprejemajo in ljubijo. Kakor drugi narodi, tako bolehamo Slovenci. Tarejo nas iste nadloge, kakor druge zemljane. Mnogi domoljubni možje bi svojim rojakom radi pomogli, a večkrat si izbirajo krive poti in njihovo najboljše prizadevanje nima uspeha in sadu. Pisatelj teh vrstic si je prizadeval odnegdaj koristiti rojakom z dvema načinoma. Prvič, s temeljitim modroslovnim in verskim poučevanjem, ki je hotelo utrditi pravo prepričanje o bralcih in poslušalcih. Drugič, z mirnim in krotkim opominjanjem naj ne zabimo prve in neobhodno potrebne zapovedi ljubezni do stvarnika in bližnika. Zlasti pa ga marsikaj priganja sedaj, naj unema rojake za modrost in ljubezen. Morda jim more s tem kaj koristiti.
Plemeniti nameni Frančiška Lampeta so se uresničili tudi v nadaljnem delu. Izdal je še samostojne publikacije Obrambni govori, že omenjeno potopisno gradivo Jeruzalemski romar ter knjigo, ki opisuje nastajanje in delovanje ljubljanskega marjanišča. Leta 1894 so pri družbi svetega Mohorja v Celovcu začele izhajati zgodbe svetega pisma. Gre za obsežno delo, ki je izhajalo v več snopičih. Po Lampetovi smrti je drugi del zgodbe Nove zaveze dokončal Janez Evangelist Krek. Zgodbe svetega pisma prinašajo izbrane odlomke in razlago Božje besede, namenjene pa so pobožnemu slovenskemu človeku, ki je odnegdaj vnet za Božjo besedo, pravi Frančišek Lampe.
Kdor pozna naše slovensko ljudstvo, ve, kako pobožno misli in kako spoštljivo govori o svetem pismu. Kakor je naše ljudstvo verno in goreče za Božje reči, tako je tudi vneto za sveto pismo. Če tudi je pač le malo slovenskih hiš, kjer bi mogli imeti celo sveto pismo, vendar jih je tudi le malo, kjer bi ne imeli vsej svetih evangelijev, zlasti odkar je izdala naša družba življenje našega gospoda Jezusa Kristusa. Naše slovensko ljudstvo želi napredovati tudi v veri in v verskem spoznavanju, kakor napreduje v drugih ozirih. Želelo si je davno, želi tudi dan danes dobiti v roke sveto pismo v taki obliki, da bi mu bilo v nauk, v tolažbo in v spodbudo.
V tem duhu in s to mislijo je razlaganje svetega pisma Lampe nadaljeval. Uvodoma je tako bralcem natančneje opisal vsebino knjig, razložil, kaj sveto pismo je ter kako se razlikuje od pričujočih zgodb.
Da, si pa je v tej knjigi beseda svetega pisma, vendar je ne imenujemo sveto pismo, ampak samo zgodbe svetega pisma. Naši bralci bodo izvedeli sami pozneje, zakaj imenujemo delo s tem imenom. Sicer pa vedo, da ime samo še ni vse. Tudi bodo zvedeli pozneje, zakaj ni v tej knjigi samo beseda svetega pisma, ampak tudi razlaganje. Ne samo, da ne smemo katoličani izdajati na svetlo svetega pisma brez razlage, tudi bi s tem prav malo koristili ljubim Slovencem ali pa nič. Razlaga je lahka, preprosta in mislim za vsakega odraslega Slovenca umevna, če ni posebno trde glave. Če bi se komu zdelo tu pa tam kaj težko, naj se malo potrudi, dokler ne razume. saj brez truda ne storiš nič lepega in dobrega, za Božjo besedo pa je tudi vredno nekoliko potruditi se. Naj pa nihče ne izpušča razlage, ker je potrebno, da jo bereš, ako hočeš dobro umeti Božjo besedo. Upam, da razlaga tudi ni preobširna. Povedal sem, kolikor se mi je zdelo imenitno in iz katerega koli razloga. Učenosti pa nisem hotel prodajati v tej razlagi. Ogledal sem si razne knjige, premislil razlago in mnenje svetih očetov in drugih razlagalcev, pretehtal vso stvar sam, potem šele povedal, kar se mi je zdelo najbolje. Nisem se trudil, da bi razlagal različne stvari, ampak da bi bralci lahko umeli ves pomen Božjega razodenja, da bi spoznali vso moč Božje besede, kakor občutimo sončno gorkoto, kadar stopimo po dnevu pod jasno nebo, ali pa prijeten hlad, če ležemo v senco gostega drevesa.
Frančišek Lampe je poskrbel, da so bralci njegovih svetopisemskih zgodb razumeli, kako se pravilno bere svetopismo. Za večjo nazornost se je posebej potrudil pri slikovnem gradivu, ki je upodobilo posamezne prizore in jih tako takratnim preprostim slovenskim bralcem še bolj približal. V zgodbe svetega pisma je Lampe polagal velike vzgojno-izobraževalne upe.
Pisatelj teh vrstic upa, da bodo zgodbe veliko koristile Slovencem. Beseda Božja jih bo utrdila v naši sveti veri, vnela jih bo za pobožnost in jih neprestano opominjala nebeškega kraljestva, za katero smo ustvarjeni in odrešeni. Posebej upa pisatelj, da bodo te zgodbe utrdile omahljivce v veri, maloverce pa prepričale, da je prava in nebeška naša vera. Lahko bodo spoznali, da ni v svetih knjigah ničesar zoper naš razum in da zato nimajo razloga, zakaj bi ne verjeli Božji besedi. Ker sem bral v svetem pismu, priča mi ljubezen Božjo. Nobena reč, nobeno bitje, nobena moč, nobena knjiga nam ne priča ljubezni Božje tako, kakor prav sveto pismo. Zato bo gotovo tudi Slovence vnemalo za ljubezen Božjo. Saj mi je bilo prav to najbolj v mislih in v srcu, da bi razkazal ljubezen Božjo, ki se nam razodeva v svetih knjigah. Od prvega hipa, ko sem se odločil za to delo, navdajala in gonila me je ta misel. Bilo mi je, kakor da to spoznavamo in oznanjamo vse premalo. Zato sem razkladal vse po tem načelu, pojasneval s to svetlobo, vnemal s tem plamenom, ki se mu pravi Božja ljubezen.
Življenjska pot Frančiška Lampeta se je končala prezgodaj, a na tej poti je njegovo delo obradilo obilo sadov. Pavlina Pajk, ki si je z njim dolgo časa dopisovala, se je ob njegovi smrti takole spominjala Lampetovih značajskih potez. Prikupil se mi je takoj po prvih pismih. Umirjena, trezna, premišljena njegova pisava, s katero se je družila ljubezniva skromnost in dobrohotnost, govorila mi je o njegovem plemenitem in kremenitem značaju. Ko sem ga pozneje osebno spoznala, utrjevalo in množilo se je vedno bolj moje visoko mnenje o njem. Kot svojega učitelja in prijatelja se ga je spominjal tudi Fran Sališki Finžgar, ki je svoje zadnje srečanje z njim opisal takole.
Mož ni bil zaston dušeslovec. Hitro me je spoznal, da ni vse v redu v mojem srcu. Prijel me je za roko in šla sva pod staro lipo, proti tistemu križu pod Borovcem, do smrti ga ne zabim, in molil sem mu konfiteor. Oživel sem se, v meni je začelo spet ureti, In povedal sem mu, da mi je strta moč, da se ne zmenim za nobeno stvar, da ne primem več za pero, ker bi pisal tako črno in tako zbadljivo, da je bolje, da vsaka misel sprhni v srcu in je pokopana z mano. Ni me motil. Poslušal je vse do konca. Nato se je pa toli prisrčno nasmejal. Pogledal me tako ljubeznivo, a hkrati karajoče, da je pogled veljal za pol knjige najmodrejših rekov. A ni bil mrzel, ne trd. Smilil sem se mu in bil je on tedaj mož, ki mi je dvignil v trenutku pogum, pregnal oblake, zjasnil ozračje in spravil mojo bolno dušo v ravnotežje. Šla sva k materi. Razvedril in popolnoma utolažil je tudi njo. In ko je na večer odhajal, gledal sem za njim, kot sem gledal včasih zgore za nevihto, katera mi je pred kratkim pretila uničiti cerkev in dom, a se je umaknila in bila samo mojemu očesu mogočna nebeška razsvetljava. Odšel je Lampe, odvedel nevihto iz srca in pustil v njem jasno nebo in luč.
Frančišek Lampe je umrl 24. septembra leta 1900 v Ljubljani. Star je bil 41 let. Podajo o Frančišku Lampetu sem pripravila Marija Jurjevec. Z menoj je bral Marjan Bunič. Tehnična izvedba Matej Kržišnik.